Azken tanta, putzuaren sakonean. Aitor Garmendia Etxeberria. Putzuaren sakonenean ere ura agortzen ari da Kabulen. Afganistango hiriburuko biztanleek gero eta zailagoa dute eskuratzea. Ahal dutenek prezio neurrigabeak ordaintzen dituzte uragatik, gainerakoek distantzia luzeak egiten dituzte oinez putzuetara iristeko. Eta horiek ere lehortzen ari dira, azaldu du Mariana Bonzanek, Mercy Corps GKE gobernuz kanpoko erakundeko Afganistango arduradunak. AEB-etako erakunde horrek maiatzean argitaratutako ikerketa batek berretsi egin du UNAMA-NBE Nazio Batuen erakundeak Afganistanen duen misioak eta UNICEF aurren laguntzarako Nazio Batuen funtsak iaz aurreratutakoa. Neurririk hartu ezean, Kabul gurik gabe geratuko da 2030erako. Kabulek 6 milioi biztanle inguru dituela estimatzen du Mercy Corps erakundeak eta ohartarazi duenez, horien erdiek hiria utzi beharko lukete akuifero guztiak lehortuz gero. Kabul putzuaren ondora heltzen ari da. Azken hamarkadan 25-30 metro artean egin du behera akuiferoen mailak. Eta berritu dezaketen ur kantitatea baino 44 milioi metro kubiko gehiago kontsumitzen dituzte hiriko biztanleek urtero. Hots, Ainarbeko urtegiak dituen bezain beste. Inflexio puntu betean dago Kabul. Ezer aldatzen ez bada, urik gabe geratuko da 2030erako ohartarazi du posta elektroniko bidez Bonzanek. Hori gertatuz gero, botilatutako ura erosi beharko dute Kabulgo biztanleek edo zisterna kamioien bidez hornitu. Eta familia gehienek ordaindu ezingo dutenez, askorentzat aukera bakarra iritik alde egitea izango da. Egun, jada, urarena arazo ekonomiko larria bihurtu dela jakinarazi du Mercy Corpseko arduradunak. Familia askok diru gehiago gastatzen dute ura erosten janaria erosten baino. Bonzanek azaldu duenez hondamendiaren eragile nagusia klima larrialdia da. Kabulgo lurpeko ur erreserbak Hindu Kush mendiguneko elurraren eta glaziarren menpe daude. Mendietako izotzak urtzean betetzen dira hiriburuko akuiferoak. Azken urteetan, baina iturri hori lehortzen ari da. Bonzan, 2023 eta 2024 urteen arteko neguan sasoi horretan izan ohi diren prezipitazioen 145% 160% izan ziren. Gainera, glaziarrek atzera egin dute eta elurteak murriztu dira. Klima larrialdia hiriburuaren gainbehera bizkortzen ari da. Kabulgo ur eskasia, baina beste hainbat faktorek ere larriagotu dute. Horien artean dago Talibanen itzulera. 20 urteko okupazioaren ondoren 2021 abuztuan AEB-etako azken soldaduek alde egin zuten Afganistandik eta Talibanek boterea hartu zuten berriz. Ordutik egoerak okerrera egin duela ziurtatu du Mercy Corpseko arduradunak. Besteak beste, ur baliabideen kudeaketan esperientzia duten profesionalek ies egin dutelako. Afganistan utzi zuen horietako bat da Foman Foru. Orain nire karguan muia bat dago buruzagi erlijioso bat. Ikasketa erlijiosoak dituzte. Ez dute ideiarik ere uraren kudeaketari edo ingeniaritzari buruz. 2019-tik 2021-era Afganistango ur eta energia ministerioan egin zuen lan Kabul ibaiaren arroko zuzendari nagusi. Egun Kanadan bizi da eta bideodei bidez azaldu duenez ez du uste Talibanek arazoa konponduko dutenik. Soluzioak egon badaude, baina horiek ezarriko dituen agintaritza edo gobernu bat behar da. Aurreko gobernuak egindako lana goratu du Forugek eta Talibanei leporatu die lan hori beraien irudia garbitzeko baliatzea. Talibanek esango dute hainbat proiektu gauzatu dituztela, baina ez dute ezer egin. Aurreko gobernuak egin zituen. 80% egina zegoen eta Talibanek proiektu horiek amaitu dituztela saldu dute. Bonzan bat dator horrekin eta gehitu du zenbait egitasmo geldirik daudela duela 4 urtetik. Nazioarteko erakundeek funtsak izoztu dituzte eta azpiegituretan egin beharreko konponketak gelditu egin dira. Azpiegitura proiektu handiak ere geldirik daude inbertsio faltagatik, hala nola Panxir ubidea eta Xatut presa. Gutxi eta kutsatuta. Proiektu berriak geldirik daude eta ur hornidura sistema zaharkitua. Bonzanek egoera irudikatu du. Estolderia eta ur tratamendu sistemak ez daude martxan. Etxe gehienetan komuneko hondakinak kalera isurtzen dituzte zuzenean eta azkenean ur hartzeko putzuetan amaitzen dute. Kabulgo lurpeko guren 80%a kutsatuta dagoela ziurtatu du. Forugek bestalde uraren erabilera kontrolatu eta erregulatu beharra dagoela nabarmendu du. Beharrezko ikusten du planifikazio bat egitea nekazaritzan eta industrian erabiltzen den ura kontrolatzeko, baita herritarrak sentsibilizatzea ere. Merzi Korsen ikerketaren arabera, legez kanpo ustiatzen dituzten 120.000 putzu baino gehiago daude Kabulen. Hiru afganiar putzu bateko ura hartzen iazko urtarrilean Kabulen. SAMULLAH-POPAL-F. Gainera, bi adituek gaitzetsi egin dute zenbait enpresa pribatu zukua ateratzen ari direla lehortetik. Bizirauteko behar dugu ura eta botilatutako uraren eta edarien industriak lurpeko urrasko erabiltzen dute azaldu du Forugek. Iritzi berekoa da Bonzan. Lurpeko ura hartzen dute iturri publikoetatik gero prezio puztuen truke herritarrei saltzeko. Baliabide publiko bat zena negozio bihurtu dute.